У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У праскі студыі Юрай Збушляков. Добрый вечар. Газпром настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Яшчэ на месяц падоўжана расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Гэтыя тэмы пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Нобелеўская прэмія ў галіне літаратуры за 2009 год прысуджаная нямецкай пісьменніцы Герце Мюлер. Як сказана ў рашэнні шведскай акадэміі, Герта Мюлер з засяроджанасцю паэзіі і праматой прозы апісвае абяздоленых. Пісьменніца нарадзілася ў 1953 годзе ў нямецкай сялянскай сям'і ў Румыніі. У 87 годзе яна разам з мужам перасялілася ў Нямеччыну. Герта Мюлер аўтарка шэрагу раманаў. У Польшы абвяргаюць паведамленне аб тым, што прэзідэнт Лех Качынскі мае намер у нядзелю падпісаць лісабонскую дамову аб рэформе кіруючых структураў Еўразвязу. Брат прэзідэнта і лідар найбуйнейшай апазіцыйнай партыі Яраслаў Качынскі паведаміў, што паводле яго інфармацыі гэтага не адбудзецца. Польшча і Чэхія апошнія краіны Еўразвязу, дзе лісабонская дамова не ратыфікаваная. Журналістка расійскай Новай газеты Алена Мілашына ўзнагароджана прэміяй арганізацыі Human Rights Watch за праваабарончую дзейнасць. Алена Мілашына насуперак ціску ўлада апублікуе звесткі аб парушэнні правоў чалавека ў Расіі, аб пазасудовых расправах, катаваннях і знікненнях людзей. Яна працягвае расследаванне, пачатае яе калегай Аннай Паліткоўскай, забітай 3 гады таму, гаворыцца ў прэс-рэлізе Human Rights Watch. Адна з амерыканскіх даследчых арганізацый выпусціла новыя дадзеныя аб колькасці мусульманаў у свеце. Раней лічылася, што мусульманаў на планеце жыве ад 1 мільярда да 1 мільярда 800 мільёнаў чалавек. Цяпер вашынтонскія даследчыкі цвердзяць, што мусульманаў у свеце 1 мільярд 570 мільёнаў чалавек. Дадзеныя базуюцца на перапісах у 232 краінах свету. Іслам такім чынам стаіць на другім месцы ў свеце пасля хрысціянства. Хрысціянаў, паводле новага даследавання, на зямлі жыве каля 2 мільярдаў 200 мільёнаў чалавек. На Японію абрынуўся моцны тайфун. Загінула не менш за 2 чалавекі, 40 параненыя. Тысячы людзей былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Дзясяткі тысяч засталіся без электрычнасці. Спыніліся некаторыя прадпрыемствы. У ваколіцах Токіо прыпынены чыгуначны рух, затопленыя аўтадарогі, затрыманыя сотні авіярэйсаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Да 2011 году Еўрапейская камісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Гэтыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў, але спярша пра перспектывы цэнаў на газ. «Газпром» настойвае на паэтапным падвышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Пра гэта падчас усесветнага газавага кангрэсу ў Буэнос-Айрэсе заявіў старшыня рады дырэктараў канцэрну Алексей Мілер. Далей Алесь Дашчынскі.
Цяпер сярэднегадавая цана для Беларусі складае 150 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Паводле міністра фінансаў Беларусі Андрэя Харкаўца, у праекце бюджэту на 2010 год закладзена сярэднегадавая цана на ўзроўні 166 даляраў за 1000 кубаметраў. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка выказаўся за тое, каб замарозіць цану на газ на сёлетнім узроўні. Аднак, паводле расійскага амбасадара ў Беларусі Александра Сурыкова, хацець гэта адно, а дамовіцца іншае. Ён нагадаў, што пакуль ніякіх зменаў у кантракт не ўносілася, хаця афіцыйны Менск настойвае на захаванні льготных цэнаў на расійскі газ ужо да 2014 году, а не да 2011, як прадугледжана кантрактам. Аднак Алексей Мілер заявіў, што «Газпром» не збіраецца адмаўляцца ад паэтапнае падвышэнне цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. На гэта першы намеснік міністра міністра енергетики Едуард Топ'янець сказав кореспонденту «Свободи».
Мало ли хто не збирається, но ми будемо проявляти ініціативу, будемо договорюватися. Я же не можу приказати Міллеру говорити чи не говорити. Міллер захотів сказати, хто-то, мабуть, спросив, ну він сказав.
Поводле господаря Топ'янця, перемови з «Газпромом» ще не почалися, але будуть вестися. Ён не став розкривати позицію білоруського боку.
Ми її не будемо обнародовувати в средствах масової інформації. Що вам не ясно? Это не тот вопрос, который должны раскрываться и так далее.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка відзначив, що на всесвітньому ринку падають ціни. Нафта за барель коштує 60-70 доларів. А формула по газу зв'язана з цінами на нафту. Тому у білорусів є усі об'єктивні підстави обумовити з Росії теперішню ціну на газ у інтересах стабільності ринку.
Якщо це буде не зроблено, то Росія буде пытаться использовать газ как политическую дубинку. Если Лукашенко, Сидорский не смогут провести на должном уровне обсуждения этих проблем в силу интеллектуальной недостаточности, то ничего страшного не произойдет. Даже повышение цен на газ, которые происходили последние годы, не привело к катастрофе белорусской экономики. Издержки на топливо и газ и все остальное 13% совокупных издержек страны. Поэтому рост тарифов на российский газ возвращается к россиянам более высокими ценами на тракторы, автомобили, молоко, мясо и прочее.
Поводле господаря Заїки, ціни на російський газ на рівні 200 і більш доларів з'являються монополістичними і несправедливими. По ягоних розліках, ринкова ціна на газ повинна бути 55-75 доларів.
Все остальное – это монополія і попытка рішати російські проблеми за счет потребителей газу.
Політолог Андрій Федоров відзначив, що у спрєчках ціни на газ для Білорусі присутнічає політичний складник, який хоче за все не буде огучений.
Це буде 200 розмов. Як быццам тільки на економічному узровні, а на самой справі, конечно, політична складаюча буде відігравати вельми великую роль. Головне ж это, щоб Беларусь йшла за Росією у фарватері її внешней політики. Там шмат чинників є, это і усходнє партнерство, дел Беларусі, яким не подобається Москве, і признання чи не признання незалежності Абхазії, Повдньової Осетії. Я впевнений, що політичні чинники будуть відігравати вельми істотну роль.
Думка політолога Андрія Федорова. Під час недавньої зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Сидорським Владимир Путін нагадав, що Білорусь протягує користатися самими льготними у СНД і у світі увогуле цінами на енергоносьбіти. Це тичиться і газу. Поводле Путіна, самі танні тарифи, самі танні ціни на газ у Білорусі. Сьогодні Палата представників ратифікувала рамкове погоднення поміж Урадом Білорусі і Комісією Європейських Супольностей. За гэта проголосували усе 98 депутатів, які брали удзел у паседжанні. У выніку сьогоднішнього дня створена правова основа для далейшого супрацовніцтва у сфері технічної допомоги Білорусі з боку Європейської комісії. З Мінську Владимир Глот.
До 2011 года Еврокомиссия планирует выделить Беларуси 20 миллионов евро. По взаимной домовленности вызначены три приоритеты. Энергетика и природоохранная деятельность по 5 миллионов, а так само стандартизация 10 миллионов. Гэтые гроши даются в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства. И он пришел на замену программы ТАСИС. Намесник министра замежных справ Беларуси Сергей Олейник у своем выступе перед депутатами говорил про значение такой допомоги.
Европейский союз является наибольнейшим донором технического содействия Республики Беларусь. За час деяния программы ТАСИС у Беларуси реализовано 320 проектов международной технической допомоги на сумму свыше 200 миллионов евро. Або больше за 40% от всей технической допомоги, якую отримала наша країна с 1991 года.
Проект рамочного погоднення Брюссель накерував у Мінськ ще у лютом 2006 году. Подписали його тільки у снежні 2008, після відповідного указу керівника держави. Ігор Ляльков, політолог, керівник Білоруського Шумановського товариства, тлумачить затримку так.
дастаткова паглядзець на ўзровень стасункаў Беларусі з еўразвязам 2 гады таму, калі прымалася гэтая праграма. Тады, скажам так, не было пэўнасці, што да таго, якім чынам і якім кірунку гэтыя адносіны будуць развівацца. Зараз ужо можна казаць цалкам пра адлігу ў стасунках Беларусі і еўразвязу. То есть тое, што гэтая праграма будзе працаваць, ну ёсць пэўнасць, калі натуральна нічога кардынальна ў знешняй палітыцы Беларусі не зменіцца. Таму депутаты атрымалі каманду гэтае пагадненне ратыфікаваць.
Намеснік міністра замежных справ засяродзіў увагу дэпутатаў на тым, што беларускі бок дамогся падпісання яшчэ і спецыяльнага пратаколу да рамачнага пагаднення.
На практыцы гэта азначае, што сродкі міжнароднай тэхнічнай дапамогі ЕС будуць вывучацца Еўрапейскім саюзам толькі на ажыццяўленне ў нашай краіне менавіта тых праграм і праектаў, якія былі ухвалены урадам Рэспублікі Беларусь і прызнаны адпавядаючымі нацыянальным інтарэсам Беларусі.
З гэтай нагоды Ігар Лялько мяркуе.
Тут ёсць як бы два варыянты, я ўсё ж таки схіляюся да другога, што альбо еўразвяз цалкам адмаўляецца ад фінансавання праектаў, звязаных з дэмакратыяй, правамі чалавека, лепшым кіраваннем, альбо фінансаванне гэтых праектаў будзе ісці іншым шляхам.
Мяркуе кіраўнік беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвіліна ў праз 15 у нас агляд тэлефанавання ў нас свабоду. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У справе, паводле звестак шэрагу крыніц, фігуруюць цяпер 4 чалавекі. Сярод фігурантаў з'явіўся новы чалавек, ён з горадні. Далей з Менску Алесь Грузділовіч.
8 месяцаў таму ў Вакавыску арыштавалі мясцовага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Ладзіміра Сіпенку, якіх з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Дачка Сіпенкі Людміла сёння бачылася з бацькам і ад яго даведалася пра падаўжэнне расследавання яшчэ на месяц для азнаямлення з матэрыяламі следства, якое нібыта збольшага завершанае.
Что вчера принесли продленку еще на месяц содержания под стражу для ознакомления с материалами. Ну, то есть это уже перед судом. Вот. А сегодня должны вручить постановление об обвинении. Прежнее или, может быть, там что-то новое, я не знаю. Говорят, что будет статья им другая еще. То есть не ограничится все поджогами.
Поводят дочки Людмилы, Владимир Сипенко не признает себя виноватым. З Мікалаем Аўтуховічам тата даўно не бачыўся. Сумесных следчых дзеянняў апошнім часам не правадзілі, кажа Людміла Сіпенка. Адвакат Аўтуховіча Павла Сапелка адмовіўся каментаваць звесткі пра падаўжэнне расследавання, спаслаўшыся на забарону следчых. Як юрыст, Павла Сапелка патлумачыў, што азнаямленне з матэрыяламі следства ўваходзіць у агульны тэрмін папярэдняга расследавання. Кіраўнік следчай групы Віктар Клычко увогуле адмаўляецца ад кантактаў з прэсай. Праабаронца Лех Воўчык, спасылаючыся на свае крыніцы, пацвердзіў, што расследаванне справы Аўтуховіча працягнута яшчэ на месяц. Паводле Лега Воўчыка, гэта тлумачыцца тым, што адносна Аўтуховіча і Сіпенкі цяпер на першы план выйшла справа пра падрыхтоўку да тэрарызму. Нібыта ў гэтай сувязі ў справе цяпер фігуруе яшчэ адзін абвінавачаны, нейкі Міхаіл Казлоў з Гародні.
І от стало известно, што пастанаўленне аб прадлэнні срока судзяжання, вот з'явіўся чацвёрты абвіняемы, быў Ларін, Сіпенка і Аўтуховіч. Цяпер стаў Казлоў Михаил, житель Гродно, вот только что я здесь.
Паводле Лега Воўчыка, Михаил Козлоў быў датычны да гранатамёту, які ў кастрычніку 2005 году знайшлі ў Гародні. Ранейшыя звесткі пра гранатамёт знойдзены ў Вакавыску, але Лег Воўчык зараз называе несапраўднымі. Паводле праабаронцы, менавіта падчас праверкі знойдзенага ў Гародні гранатамёту ўзнікла імя Михаіла Казлова, але тады справу нібыта спынілі. Чаму яе аднавілі цяпер, праабаронцу Лега Воўчыку невядома.
Я нагадаю, ад пачатку разам з Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам быў арыштаваны Юрый Лявонаў. Усіх трох абвінавацілі ў падпале дому міліцыянта ў Ваўкавыску. У жніўні Юрыя Лявонава вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, а ў верасні цалкам знялі з яго ўсе вінавачанні. Юрый Лявонаў дамагаецца адкрытага працэсу ў справе Аўтуховіча. Калі працэс будзе адкрыты, ёсць шанец, што Аўтуховіча і Асіпенку апраўдаюць, лічыць Юрый Лявонаў. Праваабаронцы і шмат хто ў дэмакратычным лагеры ў Беларусі лічаць, што Аўтуховіча і Асіпенку пераследуюць за іх барацьбу з карупцыяй. Вы слухаеце Радыё Свабода. Напередадні на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з прафесарам, дэканам бакалярскай школы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгорам Міняньковым. Далей сёння ў нашай праграме прыблізна праз 30 хвілінаў запіс адказаў Рыгора Мінянькова на пытанні наведнікаў сайту. А зараз адзін фрагмент, адзін адказ госця онлайн-канферэнцыі.
Магчымасць перамоваў, калі б яны былі патрэбныя, была перакрытая самімі аўтарамі адкрытага ліста. Звычайна такія дзеянні, як яны рабілі, прадпрымаюцца, калі ўжо вычарпаны іншыя магчымасці вырашэння спрэчнага пытання. Такімі магчымасцямі яны не скарысталіся, а адразу звярнуліся да ўсяго свету. Так, я лічу, што гэта нейкія несур'ёзныя дзеянні. Толькі праз некалькі дзён яны даслалі свой ліст у Сенат. Адпаведна, Сенат будзе разглядаць, якія дзеянні цяпер магчымыя. Пытанне аб перамовах і іншых шляхах вырашэння праблемы ў кампетэнцыі Сенату.
Госць учорашняй онлайн-канферэнцыі прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Міняньков. Гэтыя ягоныя словы датычыліся канфлікту, які ўзнік у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Поўны запіс адказаў госця онлайн-канферэнцыі, яшчэ раз паўтаруся, ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў, заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж урадам Беларусі і камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія мяркуе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Перспектыва адмены санкцый у США адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаецца, заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адчуліць прадстаўніца Фінляндыі. Прозвішча фінскай дыпламаткі пакуль што не называецца. Міністр абароны Леанід Мальцаў падчас абмеркавання законапраекту аб статусе вайскоўцаў заявіў сёння, што салдаты абавязаны прыпыніць сваё сяброўства ў палітычных партыях падчас службы ў войску. Апроч таго, яны мусяць прыпыніць навучанне ў грамадзянскіх навучальных установах. Да таго ж, салдатаў яшчэ больш абмяжуюць у перамяшчэннях. Палітыкі лічаць, што войска такім чынам ператворыцца ў рэпрэсіўны орган. Далей Любоў Лунёва.
Міністр абароны Леанід Мальцаў патлумачыў, што закон і раней не дазваляў вайскоўцам сяброўства ў палітычнай партыі, але да 92 года ў законапраект не ўносіліся змены, якія адпавядаюць рэаліям сучаснага жыцця. Падпалкоўніку адстаўцы Мікола Статкевіч прыгадаў, што ў 92 годзе былі прынятыя папраўкі аб статусе вайскоўцаў, якія забаранялі сяброўства ў грамадска-палітычных арганізацыях. У выніку сябрам беларускага згуртавання вайскоўцаў, нягледзячы на тое, што гэта была грамадская арганізацыя, абвясцілі ультыматум – звальнення ці выхад з БЗВ.
Яны потым пад палітычныя арганізацыі падвядуць «Малады фронт», іншыя моладзевыя арганізацыі дэмакратычнага накірунку. Бо закон і так забараняе вайскоўцам быць сябрамі партыі. Гэта в працяг палітычных рэпрэсіў. Цяпер будуць адказваць, яшчэ адна тэма з'яўляецца, прыцягваць так званых палітпрызыўнікоў, што яны, напрыклад, з'яўляюцца сябрамі «Маладога фронту». І будуць казаць, што гэта палітычная арганізацыя. Усякія аргументы, што гэта арганізацыя не зарегістравана, што па сваёй дзейнасці яна грамадская, ўсё гэта думацца не будзе.
Вінцук Вячорка прыгадаў, што паводле артыкулу 13 закону аб палітычных партыях вайскоўцы і так не могуць быць сябрамі палітычных партый.
З моменту призыву человек перестає быть сябром політичної партії автоматично. Тому накручування проблеми, мне здається, черговой спробой придумати некі підстави для морально-психологічного, ну, ще з елементами юридичного обґрунтування тиску на наших хлопців. Інша річ, що свої політичні погляди, свою позицію чоловік мав, має і буде мати, і має на це повне конституційне право.
Сьогодні у війська трапили некілька представників молодівих демократичних організацій. Серед їх Франа Квячурка, Іван Шила, Змітер Федорук, Віталь Каратиш, Андрус Тянюта, Євген Скрабець та інші. За виключенням Франака, усі вони з'являються сябрами Молодого фронту. Говориться лідер організації Змітер Дашкевич.
У тих умовах, у яких знаходяться наші сябри, у певному обмежуванні військовий час, вони можуть займатися тільки агітаційною працею в формі розмовів зі своїми сослуживцями, і цю розмову навряд чи нехто може заборонити законом. Ініціатива ж обмежувати можливість отримувати громадянську адекацію у війську свідчиться тим, що влада імкнеться створити з війська карний орган, ще більш репресивний, ніж некі адмислові військові підрозділення, тому що навіть заключеним тюрмам і колоніям дозволяється отримувати адекацію.
Тим часом у такі, поводлі статуту, громадські об'єднання, як БРСМ, ці Білорусі виходять солдати і офіцери. Законодавство не забороняє офіцерам бути сябрами громадських об'єднанняв, наприклад, такого, як пропрезидентська Білорусь. Поправки тишаться політичних партій чи громадсько-політичних організацій. Депутати Нижньої палати проголосували за законопроєкт у першому читанні. Тим часом сьогодні у Жлобінській військовій частці присягу прийняв активіст Молодого фронту Євген Скрабець. Хлопець буде служити у чигуночних військах. А туль недавно демобілізувався Змітер Железніченко, сябра молоді БНФ.
Розказувала Любов Луньова.
Тим разом у часі вандровки на Талачинщину шукати адресу не було потреби. Напередодні стало відомо про трагічне здарення у вісці Воронцевичі. Многі місцеві, однак, лічать його забойством. Задихнулися і згорели живцом троє дітей з трьох сусідських сімей. Їх батьки-алкоголіки собралися ввечері на чергову гулянку. Агрогородок у Воронцевичах не для людей, показуха. Каже тутише, має подорожжя у Воронцевичі, що на Талачинщині.
Передача Віталя Сямашки, хвилина про 10 після випуску новинок. У Шведской Королевской академии наук у Стокгольме сегодня названы лауреат Нобелевской премии у галине литературы. Лауреаткою за 2009 год стала народженная у Румынии немецкая письменница Герта Мюллер. У постанове Нобелевского комитета говорится, что Герта Мюллер угонорованная премией за досконалую поэзию, щирую прозу и майстерство в описании знедоленных. Герта Мюллер народилася у Заходній Румынії, у селянской сям'ї, продки якої походили з Швабії. Яна вивучала германістику і румынскую літературу в університеті у Тимішаарі. У 79-м годі, відмовившися від супрацовництва з румынской спецслужбой Секуритате, Мюллер стратила працу перекладчика і перебивалася приватними уроками німецької мови. Її перша книжка по-німецьку, обкарнаная цензурою, вийшла у Румынії у 82-м годі, а у 87-м годі где она с мужем выехала в Немеччину. Герта Мюллер пишет романы, верши и эссе, показывающие наичастей житё в Румынии в эпоху Чаушеску. Год назад Герта Мюллер дала интервью румынской службе нашего радио. Вот как письменница отказала на пытание про головную свою тему.
Моя першая книжка мела назву «Низина» и показывала про дитячие вочи Банат у Румынии, где я народилася. Головная тема у той книжцы и у інших книжках – диктатура. Я не веду нічого іншого, я не бачила нічого іншого, и я протягиваю гэтую тему.
Лауреатка Нобелевской премии за 2009 год у галине литературы немецкая письменница Герта Мюллер. Далее у нас фрагмент с тексту Нобелевской лауреатки «Секуритате все еще на службе» у перекладе Сергея Шупы, читая Алена Радкевич.
Для меня каждая поездка в Румынию – это так само подороже у інший час. Сьогодні весну я наведла Бухарест на запрошення нового європейського коледжу. Я домовилася на вечеру з сябром. По телефоні ми домовилися, що він заєде по мене у готель о 6-й годині. Калі ён павярнуў на вуліцу, дзе быў гатэль, ён заўважыў, што за ім нехта сочыць. Калі ён папрасіў у рэгістратуры, каб затэлефанавалі мне ў нумар, сакратарка спачатку папрасіла яго запоўніць адмысловую анкету наведніка. Гэта яго напалохала, бо ён пра такое ніколі не чуў, нават за часы Чаўшэску. Мы з сябрам пайшлі пехатой у рэстаран. Час ад часу ён прапаноўваў перайсці на другі бок вуліцы. Я на гэта не зважала, і толькі на другі дзень ён расказаў Андрэю Плэшу, дырэктару каледжу, пра анкету наведніка і пра тое, як нейкі чалавек сачыў за ім па дарозе ў гатэль і за намі дваімі па дарозе ў рэстаран. Раз'юшаны Андрэй Плэшу загадаў сваёй сакратарцы скасаваць усе рэзервацыі ў тым гатэлі. Для таго, каб даведацца, што а шостай за мною трэба прыставіць шпіёны, яны мусілі праслухоўваць тэлефон у маім нумары. Сакрэтная служба Чаўшэску, сэкурытаты, не была расфармаваная. Яна проста стала называцца інакш – румынская інфармацыйная служба. Паводле інфармацыі самой службы, яна прыняла на працу 40% супрацоўнікаў сэкурытаты. Сапраўдныя лічбы, магчыма, яшчэ вышэйшыя.
Паўней фрагмент з тэксту сёлетняй лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры нямецкай пісьменніцы Герты Мюлер на сайце свабода.орг. А зараз ужо званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Па-ранейшаму мы атрымліваем званкі з нагоды сустрэчы кіраўніка Беларусі з расійскімі журналістамі.
Наш бацька заявіў, што ў пачатку 90-х гадоў рускамоўнае насельніцтва сядзела ўжо на чамаданах. І толькі змена ўлады змяніла становішча ў лепшы бок. Нешта я не памятаю, каб хто-небудзь сядзеў на чамаданах. Памятаю, як ашчадны банк мяне абрабаваў. Вось хто ў гэтых злачынствах удзельнічаў, той, магчыма, і сядзеў на чамаданах. Маладзечна, Алесь Радкевіч.
Грамадскі рэдактар тыдня, жыхар Іркутску, лідар беларускай дыяспары ў Прыбайкалі Алег Рудакоў паварочвае тэму размовы ў іншым накірунку. Ці дапамагае сённяшняя беларуская дзяржава тым беларусам, якія з розных прычынаў жывуць па-за межамі метраполіі, аднак горнуцца да яе ўсёй душой?
Тут у Іркутску я бачу, як Польша, Літва, я ўжо не кажу пра Ізраіль, не кажу пра Нямеччыну, нават Украіна, яны моцна дапамагаюць сваім дыяспарам, падтрымліваюць і грашова свае дыяспары, і розныя паездкі, узаемадзеянне, гэтак далей. Шчыра падтрымліваюць і працуюць са сваімі нацыянальна-культурнымі аб'яднаннямі. Мы ж, Іркутскае таварыства беларускай культуры, жывем поўнасцю адарвана ад сваёй метраполіі ў сэнсе ўзаемадзеяння як з дзяржавай. Ніякай падтрымкі, ніякіх праграмаў дылетанцкі, такі нейкі грамадскі падыход.
І яшчэ адно тэлефанаванне пра дачыненні афіцыйных Мінску і Москвы.
По сообщениям российского радио, наш проводыр одним из первых поздравил российского премьера Владимира Путина с 57-м днем рождения. Хотя не далее, как 2 октября, Александр Григорьевич всех собак повесил на Владимира Владимировича за то, что он якобы является главным тормозом создания союзного государства. Большего цинизма и лицемерия здесь даже трудно представить.
А зараз тема, до якой мы постоянно звертаемся. Назовы беларускіх вуліц і праспектаў.
На тарцы вядомага будынку сталіцы ладны барэльеф Свердлова Я.М. Сімвалічна, што барэльеф установлены на будынку Мінгарвыканкама. Нашчадкі Свердлова не забыліся пра метады яго дыктатарскага ўладарніцтва. А вось за крыж установлены на мяркуемым месцы расстрэлу Лапіцкага з змагара за свабоду Беларусі. Ілейскі суд наказаў энтузіястаў значнымі штрафамі. Яшчэ добра, што не турэмным зняволеннем. Ці не ганебна ўсё гэта? Анатоль, ваш слухач.
В Беларуси есть люди, которые изволили ганбить великого белоруса, у особи Константина Калиновского, выдавший ганебный подручник для учеников 10-х классов, как бы с истории нашей страны. Прийде час, его имя будет узнято на належную ему вышиню. А тебе мою пропоновали солевать великий помник Константину Калиновскому, надать его имя площадь, как того пожидали мужные молодёны знамётового городку в 2006 году. Сменить назву проспекта Дзержинского на проспект имя Калиновского.
Нарешті пронадённые вязковые клопоты.
Болит душа. Объявлены год земли. На Литчине, у Белицким сельским совете. Там выкопали бульбу, но пошел дождь, Все поле белое. Люди приезжают на перекопки. Душа болит. А мы все говорим, что у нас меньше урожай в этом году. Не убираем. И нашу землю лежит. Люди милые. Это не только у этих семенах. Не это кругом повсюдно. Сверху побрали, в земле осталось.
Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем воду на працу «Радио Свобода».
Агляд звонков подрихтовал Александр Байчун. На черзе новины, затем подорожжа свободы на Талачинщину.
Говорить Радио Свобода. У Менску 18 годин 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка и на початку основное поведомление с Беларуси. У Беларуси меркуется скасовать терминовку от войска для студентов всех громадянских ВНУ. Про это заявил министр обороны Леонид Мальцев, представляющий у Палаце представников новый законопроект об статусе войсковцев. Ухваленный сегодня в первом читании законопроект предугледживает так само отказность для войсковцев терминовой службы за уделу действий политичных партий. «Газпром» настоивает на поэтапном подвышении ценов на газ для Беларуси в 2010 году. Про это подчас Сусветного газового конгресса в Буэнос-Айресе заявил старшиня Рады директоров концерну Алексей Миллер. Теперь среднегодовая цена для Беларуси складая 150 долларов за 1000 кубометров. По воде министра финансов Беларуси Андрея Харковца, у проекте бюджету на 2010 год закладена среднегодовая цена на уровне 166 долларов за 1000 кубометров. Еще на месяц подолжено попереднее расследование справы волковыского предпринимальника Миколая Автуховича. У справе фигуруют теперь 4 человека, у тем лику новый фигурант, нехта Михаил Козлов с Городни. Хвалях свободы вы слухаете новины, зараз основное международное поведомление. Нобелевская премия в галине литературы за 2009 год, присудженная немецкой письменнице Герте Мюллер. Как сказано в решении Шведской академии, Герта Мюллер с засяродженностью поэзии и прямотой прозы описывая обездоленных. Письменница народилась в 1953 году у немецкой селянской семьи в Румынии. У 1987 году она разом с мужем переселилась в Немеччину. Герта Мюллер авторка шерагу романов. При выбуху заминованной машины для индийской амбасады у Кабуле загинуло не меньше за 17 человек и больше за 70 были поранены. Супрацовников амбасады никто не потерпел. Отказность за выбух взяли на себе талибы. Теперешний узровень гвалту в Афганистане наивысший за все 8 годов антитеррористичной операции международных сил. Это был выпуск новинов, наступный про полгодину. И нагадаю, шановные слухачи, нас можно слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг. Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире две передачи. Проз 12-13 хвилин запис онлайн-конференции с деканом бакалаврской школы ЭГУ профессором Ригором Миньянковым. Але перш подорожжи свободы. Про вёску Воронцевичи Талачинского района рассказывает Виталь Сямашка. Гэтая передача не в забаве, одразу после обвестки.
Вёска Студзеводы – гэта па сутнасці прадмесце гораду Бельска-Падляскага. Яна магла стаць звычайным спальным раёнам гораду, а стала адным з аплотаў беларушчыны ў Падляшчы. Чаму? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
О-о-о-о!
Подорожжа з Дмітра Бартосіка на Падляссе у Польшчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз іншы выпуск «Падарожжа ў свабоды». Сёння пра вёску Варанцевічы Талачынскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напярэдадні, далёка па-за межамі раёну, стала вядома пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцевіч. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей да 12 год з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Пра далейшае распавёў мне ў 5 раніцы кіроўца ўсюды праходнай нівы, які падхапіў мяне пасля цягніка на пустэльнай дарозе Сталачына, па якой інакш давялося б крочыць 15 кілометраў пехатой.
Трое дзяцей згарэлі.
В адном доме
лежалі п'яныя. Стаў, закурыў, пашоў,
балючы
п'яны. То не пазаботіўся, а то дзеці бедных.
Тым не менш, самі п'яніцы паводле суразмоўцы скокнуць з палаючай хаты паспелі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе. Як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Камсамольская правда» з Падаром Хадорскім. З Анатолем Владимировичем тут же паглыбіліся ў тэму.
30 ящиков віна.
В дзень? А сколько в насельнікаў жыве?
30.
Дарослых, чалавек 70,
можа? Да. Я закадзіраў тым году, ну, 20. І отрицательную благодарность, хочаце сказаць, і сайковую, ну, ще параскадзіравалі. Аферіц ахірэнны. Я сам вазіл воршу іх і сам платіў 220 тысяч адзін чалавек. У іх таких денег, конечно, не было. У іх систематичні люди. Объясняю тем, что сам человек должен. Да как нахера ты да это
кировка?
Чтобы содрать человека эту всю сумму.
Гаспадар Хадорскі распавёў, што ўвесну вёска ўвайшла ў склад узніклага аграгарадка. Але, маўляў, капеечная спецыялізацыя на малацэ ды збожжы асаблівых даходаў не прыносіць. Хоць сам старшыня літаральна гарыць на працы, апошнім часам атрымаў 2 інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слоў для ацэнкі сітуацыі ён мне надта выбіраў.
Сейчас уже председателя не меняют в районе.
Нема на кого?
Да, колхоз просто распускают.
Ну, вас в 6 раницы сустрели.
И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше 10.
10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки.
В системе экономической нашей я вообще не представляю, как тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад социалистический строй. Его надо было менять.
З фермы на сотню кароў з ранішняй дойкі вярталася 35-гадовая Наталля Шандрыкова. Яна тут за 12 гадоў.
Палучка 300-400, вот так. Зімо не праехаць не можна, не ачыщіцца вон бы наша вуліца. Ямкі на ямкі. Колька мы жалаваліся і прасідачылі савету, і ім бесполезны номер.
Сярэднянадоўе СВК найслабейшы ў раёне – 10 літраў у суткі. Нізкія заробкі тлумачацца і падсыпаннем жывёлам так званых антыбіётыкаў, што прыводзіла з-за зніжэння якасці да вяртання малака назад. Нядавна, аднак, змаганне з хіміяй павёў 28-гадовы галоўны ветэрынар Дмітрый Вікавішчаў.
Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно.
Это спынить антибиотика злочинцу?
50 на 50. Просто бывает на 100 человек один гад, и этот гад будет все портить.
Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась из 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мэх дворы 4 комбайны, из яких 3 з Нямеччыны. Побач згуртаваліся механізатары, якія весела сустракаюць 17-гадового выпускніка 173-го Коханаўскага ПТВ Сергія Савік.
О, самы маладой механізатар.
Студія.
Вы працуеш уже тут?
Да, помощником комбайнера.
Першы
да.
Месяц,
да? Да.
Думаеш, тут заставацца?
Какая разница, отработать, ладно.
А вот тогда.
Ну.
Як это бывает зазвычай, дяды выделили хлопцу старенький гумсельмашевец. Дзе ён працуе з таксама нядаўна пераехаўшым з Круглянчыны 37-гадовым Ігарам Саянам. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні.
Более миллиона заробіў.
Почему?
Я там работал в своем хозяйстве, а як соединили, за 15 км на работу надо было ездить. Школы позакрывали, а у меня дети малые, що. Ехать это 12 км. Каждый день на билет, где я денег наберу.
Ну, а тут хоть школа?
Школа на месте, дом дали новый. Потом нема работы, значит, я сяджу, жду до 8-9 часов. Придет машина, завезет вечером домой. А тут я пошел дома, что-то сделал. Там было у нас 15 механизаторов, а 3000 земли. Мы работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу.
Я народился тут, и я буду.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Про вёску Воронцевичи Толочинского района рассказывает Виталь Сямашко.
На тракторы подъехал мажный Вадим Миколаев. Тутэйшы, працуе 16 год. Выглядае упэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна.
Нічога, ў прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зелілі, кантор, сельсавет.
Заробак болей не стаў.
Як плацілі, так плаціш. Ну, 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200.
А жывіце ў калгасным доме?
Да. Ну, тоже плачу 1025. Ну, самі ўсё ўнутры делалі. Новыя стены былі. Ну, і пастроек ніякіх, толькі адзін хлюшок.
Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшае з 25 пабудаваных за 10-годзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ударыла па назе карова. Яна чынила сама.
Потому што они ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму.
Калгасны жылмі?
Да.
Атрымалі?
Год назад.
А стены фарбавалі вы?
Да. Клеілі. Там ещё не даделаны ремонт. Это служебнае жыллё.
Дровы вы?
Сами заготавлюваем. 150 тысяч прицеп.
А вам сколько надо на зиму?
2 прицепа дров и 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь.
Не нагрушили?
Нет.
Аккурат у той день. Побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі.
Яна на фасадзе.
Я имею право только по Круглянскому району торговать.
На свой страх і рызыку ездзіш?
Да.
Падышоўшая бабулька уступілася за пачынаючы індывідуальную прадпрымальніцу.
Я іначэсная маладзіца. Бо мой сын, яго ён едзіць, во на камбайні. Ён такі здаровы, яму нідзе не можна купіць. Прашу, Шведачка, прывязі. И на мне навезла рубашек и штанов.
Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь?
Вот до два. Да, ему же один-два раза.
Два раза на месяц?
Там пол тетрадки должно.
А и груши не вертаете? Бывают такие?
Мало, бедные.
И где будут богатые? Вот сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только зарплату получать. Зима пройдет? 50-60.
Тысяч?
Да.
На ускраінах, дзе жыве настаўнік гісторыі спадар Сапежынскі. Яго краязнаўчая даведка.
Метра Вялікае княства Літоўскае, 1501 годзе. Першы люб памінаюцца Воронцевичы.
А назва? Ад каго?
Вроде бы князь Воронцов. Тут годзе нашай вёскі, а ў гэтым годзе калгас наша Комсамольская праўда 80 гадоў. У нас вельмі многа ўчоных. Сіманович, авіяканструктар. Тры кандыдаты старэйшых навук. Браты Карнілович і Мянжынскі. Футбаліст Кандрацев зараз кіруюць зборнай юнацкай Беларусі. Гэта ж наш выпускнік.
А это правда, што ваша школа лічыцца адзінай у краіне, якая мае 8 хат?
Зрабілі рамонт. 5 хат нам перакрылі. Печым зайздросцяць і гарадскія жыхары.
Гэта падышла жонка, дырэктарка школы спадарня Хмялёва. Пры крывы выпадак, што адбыўся з ёй, дагэтуль абмяркоўваўся вёска. Жанчыне днямі суд з падачы рыбнагляду даў 7,5 мільёнаў штраф. Пытанне задаю, як той казаў, на мяккіх лапах.
Што на самой справе то было?
Не раскажу. Я ў той час паехаў.
Жанчына, якая не ўмее плаваць, каталася на плыце, паспрабавала сетку паставіць. Не. І за 12 карасёў 7 мільёнаў штрафаў ліпілі.
І зрабілі ворогам народа. Каб 37-й, дык і расстрэлялі, можа. Плююць, цігаюць. О...
А што цяпер ім трэба?
Нервы прываць.
Між іншым, выпадак выклікаў абурэнне ўладамі жыхароў Воронцовічаў. Вось што сказалі мне на ўпірамен камбайнеры.
За 12 карасей
7 мільёнаў штрафу.
Это дурдом.
Каму-то не хватило места там радам паставіць.
Расховішча, што побач, расцягнулася на некалькі кіламетраў. Асабіста бачыў іншамаркі з рыбаловамі. Штодзень жа назірае іх 67-гадовы былы трактарыст спадар Вячаслав Стальмаку. Яго хата на горцы, адкуль ён і спусціўся да мяне.
Сусядзі на озеро, там штук 20 машын стаіць.
Нашлі крайнюю, да?
Да, нашлі крайнюю.
А это як вудзілі, так і вудзіць.
Да?
Цяперашнюю ж выхавальніцу дзіцячага садка, спадарыню Валянціну Грышман, усе дагэтуль называюць пчолкай. 20 год працавала ў калгасе за тэхнікам пчаляром, дзе абслугоўвала 130 пчоласем'ю. Пакуль заварваецца зёлкавая гарбата, успамінае.
То время было розовое, клеверобелое, пчолы работали на семенении. Был товарный мёд 800 кг можно было за сезон.
У себя дома вы сколько гулей у час держите?
17. А мёдом могу вас угостить.
А как мёдом?
Под гарбату з абвалакваючым рот мятком спадарня Валянціна вучыць мяне, як правильна ім частавацца.
Чай без сахара, заварен травы. И чайной ложечкой брать и рассасывать его.
И не размешивать?
Не, не надо. Если натуральный мед, то он вызывает какое-то першение в горле и во рту.
Господин уже собирается развитаться со мной, як до брамы подходит еще один воронцевицкий, господар Барковский. И он прочул про приезд корреспондента, и гамана изнов зашла про надзённое.
Экономическое становище, телебачення гляжу первое, 25%, остальное все хлопчня. Как я гляжу на свое, верю. На 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. Навошта это надо?
Государство поздно.
А что, малыши?
Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее.
Вы слухали «Падарожжы свабоды» пра вёску Варанцэвічы Талачынскага району расказваў Віталь Сямашка. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Перспектыва адмены санкцыяў ЗША адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаецца. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі адчуляць прадстаўніца Фінляндыі. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі.
Першага кастрычніка ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыка, у тым ліку былы кіраўнік бакаляўрскіх праграм Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясілі страйк. Учора на нашым сайце свабода.орг на пытанні наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Мінянков, дэкан бакаляўрскай школы ЭГУ. Прапануем вашай увазе запіс онлайн-канферэнцыі. Пытанні наведнікаў сайту чытае Алексей Знаткевіч.
Студэнт, горад Вільня. З вашага артыкулу ў «Новай Еўропе» як бы вынікае, што весці дыскусіі з нязгоднымі вы не збіраецеся. Ці ўсё ж я памыляюся? Ці будзе наладжаны трохбаковы форум у межах дэпартаменту з удзелам як адміністрацыі выкладчыкаў, гэтак і студэнтаў, каб высветліць пазіцыі бакоў і адказаць на пытанні ўсіх зацікаўленых асобаў? Менавіта такі варыянт, як вы ведаеце, прапануе студэнцкае прадстаўніцтва ЭГУ.
Усе пытанні, звязаныя з адкрытым лістом, будзе разглядацца на якія рашэнні ён прыме, я не магу сказаць наперад.
Добрый день, поважанный Григорий Яковлевич. Питание наступного зместу. Ці не допускається ви, что Андрей Казакевич разлічував на нечто большее, чем посада куратора, после того, как он кольки год пленно працював на користь факультету? А то, что Казакевич не претендовал на посаду директора, так это уже нормальная человечая годность.
Допускать можно все, але я не могу отказывать за Андрея Казакевича. Тем не меньше его, как у доследчика, великая перспектива, а у яких установок и у какой якости, это его выбор.
Студентка ЕГУ, Вильнюс. Григорий Яковлевич, как студентка я понимаю, что после возможного окончательного ухода Казакевича и команды уже не будет той политологии, на которую я поступала. И это очень удручает, поскольку хоть утверждается, что незаменимых нет, у нас все-таки был уникальный преподавательский состав. Возможно ли возвращение подписантов к учебному процессу или администрация уже решила, что им больше нет места в ЕГУ?
Добре розумію вас, але покуль вони самі вивели себе з навчального процесу. Що буде далі, покаже час. Почекаємо рішення Сенату.
Считаете ли вы случайным, что демарш группы преподавателей произошел накануне визита в университет президента Европарламента господина Ежи Бузыка? Не было ли здесь попытки дискредитации ЕГУ перед спонсорами?
Думаю, что это все ж совпадение. А вот то, что это выступление может быть скористанное таким чином, совсем махчина.
Скажите, коли ласка, чему вы отмовляете махчимость перемовов? Умовляв, нема с кем размовлять, яны люди несерьезные. Хотя в той же час кажете, что можете домовиться с Казакевичем. Так сядайте за стол перемовов.
Махчимость перемовов, коли бы они были потребные, была перекрытая самими авторами открытого листа. Звичайно, такі дії, які вони робили, предприймаються, коли вже вичерпані інші можливості вирішення сперечного питання. Такими можливостями вони не скористалися, а одразу звернулися до всього світу. Так, я лічу, що це ніякі несерйозні дії. Тільки про кілька днів вони дослали свої лісти в Сенат. Відповідно, Сенат буде розглядати, які дії тепер можливі. І я казав, кажу, трошки інше. Я готовий розмовляти з Казакевичем, спробувати зрозуміти його. І мені вельми шкода, що я опинився в цій недоречній ситуації. Питання о перемовах і інших шляхах вирішення проблеми у компетенції Сенату.
Питання назиральника, город Вільня. По-моєму, для того, каб усім позбитися цього конфлікту, варто все ж домовитися і показати недоброзичливцям, що в ЕГУ всі питання і проблеми можна вирішити про діалог, хай собі і запознені. По-моему, никто мостов не полил, и есть махчимость для обновления звычайной працы выкладчиков. И это саправды могло бы выправить все те негативные наступства этого конфликта и взвысило бы имидж ЕГУ, как установа, якая не помстить бунтарам. Хотелось бы почуть ваше меркование на этот конт.
Про помсту говорка не идет. Это не наш метод. Про остальное я уже казал в отказах на иншие питания.
Назиральник, город Менск. У своїм коментарі до ситуації на Новій Європі ви зауважили, що ті посади, вокол яких розгорився конфлікт, невиборні, вони призначаються зверху. У чим тоді відрознення ЕГУ від звичайного білоруського ВНУ, де все відбувається гэтак же?
Ну, мабуть, є багато інших відрознень, інакше нас не зачинили б влади. Ми дійничаємо у відповідності зі статутом. Будуть у статуті інші норми, будемо виконувати їх.
На Пополітолах, город В. Скажите, а як так сталося, що ви, ЕГУ, до цього часу не помирилися з Селіцьким? Це один з найліпших політологів Білорусі, який був звольнений, як ви чудово ведаєте, поводле політичних мотивів. Ось хто мусив би викладати політологію у ЕГУ.
Може, ви мені не повірите, але я дрімно ведаю ситуацію зі звольненням Селіцького, якого я поважаю ще зі студентських його часів. Что тычется его выкладания, то это питание худшее до академичного департамента политологии, а так само и дожидание самого господара Селицкого.
Питание задав наведник, який подписался як дивак. Селицкий, Дунаев, команда Казакевича. Ти не здається вам, что гэтые скандальные сыходы свідчать, что у ЕГУ есть некая системная помилка в плане менеджменту и администрации? Знову ж, складывается уражение, что керовництво ЕГУ про отсутность здольности альбо жадания домовляться, шукать компромисс, само наживая себе ворогов. Сподяюсь, правда, что никто из вышей пералеченных особов такими не з'являются.
Я думаю, что все это треба объединять в одно целое. Ни один организм не растет без проблем и конфликтов. А коли ведать, в яких умовах завсёды працавал ЕГУ, то я б здивився другому, что ён живе и развивается, не глядячи на все тяжкости, что з ним застаются люди и приходят новые люди. И в этом его будучи. А нехто и заходит. робячи свой вибір або не зрозумівши нової ситуації.
Питання задав аналітик ВКЛ «Город ЕЗ». Коли ви перестанете калечить белорусскую молодь на мове колонізатору?
Ну, коли это про ЕГУ, то такой проблемы в университете нема. Кожен користується той мовою, якою вибирає сам, без якого-небудь примусу. Але, до речі, ми потребуємо, каб студенти користалися в навчальному процесі обов'язково ангельською мовою і по вибору ще і французькою, і німецькою. Окрім того, студенти вивчають литовську мову, і многие з них її добре ведають. Мабуть, такий полілінгвізм ще більше калечить.
Питання задав Олександр. Ёсць меркаванне, што канфлікт у ЭГУ можа быць штучна ўзмоцнены праз СМІ і інтэрнэт для таго, каб нашкодзіць іміджу навучальнай установы альбо адцягнуць частку выкладчыкаў да сябе. Напрыклад, нават высоўваюцца меркаванні, што да гэтага можа мець дачыненне былы прарэктар Дунаю, які плануе адкрыць альтэрнатыўны ўніверсітэт у Кіеве. Што вы думаеце аб гэтым? І яшчэ адно пытанне. ЭГУ зможа хутка набраць новых выкладчыкаў без нанясення шкоды якасці вучэбнай праграмы? Дзякуй за адказы.
Ведаете, на такие питания тяжко отказывать. Махчимость такого выкористания конфликта, мабуть, не выключена. Что тычется спадара Дунаева, то ходят разные чутки. Але чутки есть чутки. А я могу комментовать только реальные факты. Коли они явятся, тогда и будем говорить. Проблема же выкладчиков, думаю, будет вырешена.
И все-таки, почему слава ЕГУ в области социологии докатилась до периферии об успехах политологии тишина? Почему до сих пор нет интересных исследований о проблемах, волнующих население Беларуси и полезных для гражданского общества республики? Например, о том, как функционирует пропагандистская машина. Послушаешь СМИ государственные, самому хочется так хорошо жить.
Ваши слова в социологии меня несколько удивили. Мабуть, вы маете на увазе социальную теорию. На мой погляд, у него есть цікавые и ведомые политологи. А что тычется потребу в таких доследованиях? Так, они потребны. Але это питание до специалистов.
Александр Федута, город Минск. Григорий Яковлевич, может быть, хоть вы, наконец, поясните, в чем состоят функциональные обязанности должностного лица под названием «куратор бакалаврских программ»? Господина Ткачева что, проректором назначили? Из-за какого такого нарушения демократии весь сыр-бор?
Александр, я уже писал про это. Это помощник директора департамента, который отказывает за академический бок навучания, академик-адвайзер у заходней традиции. И он не является керовником программы. Такой особой является директор.
Прокомментуйте, коли ласка, сыход с керующей посады белорусистики профессора Александра Смоленчука. Студенты и выкладчики вельми занепокоены этим. Белорусистика для его была как дитя, якое только-только начало подрастать, а у его взяли и забрали батьку. Спадар Смалянчук прицягваў найлепшыя кадры гісторыкаў для выкладання ў ЭГУ, якія шлі толькі дзякуючы яго аўтарытэту. Чаму дырэктарам дэпартаменту гісторыі быў пастаўлены кандыдат гістарычных навук дацэнт Павел Цірашковіч, а не доктар гістарычных навук прафесар Александр Смалянчук? І трэцяе пытанне, чаму не працягваюцца кантракты з беларускамоўнымі выкладчыкамі на розных праграмах?
Спадар Смалянчук зарабіў сам свой выбар, але ён застаецца працаваць, працуюць іншыя гісторыкі. Департамент об'єднував шерег напрямків, і там його узначалює Павел Цірашкович. І, наскільки я відаю, Смоленчук не претендував на цю посаду. У нього є науковий інститут, і він буде протягувати керувати. Що тичиться опошнього, то це дивне питання. Процес заключення контракту тільки почався, і при чому тут мова?
Навідник Олесь, коли, на вашу думку, ЕГУ зможе вернутися у Мінськ?
Коли для цього будуть належні умови. Як ви, мабуть, ведаєте, ВНУ, яка працює по Бальонській моделі, навіть формально не може працювати у Білорусі. Я вже не кажу про многі інші обставини.
Питання задає наведник, який підписався як бегемот. Спадар Мінянков, некілька років тому ви активно удільничали у спречці вакол мови програми у німецькій хвалі для Білорусі. Але ось у ЕГУ частка викладчиків читає свої курси по-білоруску, да і ви самі по-білоруску говорите. Так може тоді мали рацію ваші опоненти?
Тоді була спречка, здається, об другим, об свободі вибору. Я ніколи не був супроць полілінгвізму, але я завжди супроць того, як чоловіка оцінювали тільки на тим подмурку, на якій мові він розмовляє.
Питання задав Олексій Медведський. Спасибо за роз'яснення, стало яснее. Но все равно согласитесь, что даже если эта группа преподавателей погорячилась и повела себя некоммуникабельно, то как минимум часть вины за конфликт лежит и на ЕГУ в целом. Ведь если администрация, принимая свое решение, проглядела возможный демарш целых 7 преподавателей, то наверняка в университете есть проблема со взаимопониманием между сотрудниками. Вы же там между собой уже обсуждаете, как разрулить эту ситуацию, да? Надеюсь, что все хорошо кончится.
Дякую, Леша, за добрые слова. Заводим, что есть проблемы с коммуникацией, особенно уличивающе, про что часто забывают, что мы фактично сетками в университет. А есть и нормальные каналы вырашения этих проблем. Варто только ими користаться.
Дякую великий за отказы. И что бы вы сказали на закончение онлайн-конференции?
Дякую всем за питание. Они были вельми разные. Але основная их частка показывала зацікавленность в развитии университета. Пусть и будем рухаться далее. Кожный робит свой выбор и сам за его отказывает. Дякую.
Прогучав запис онлайн-конференции с деканом бакалаврской школы ЕГУ профессором Ригором Мінянковим.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.